найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Добрий ранок, з вами програма «Рахуємо чужі гроші». Мене звати Ілля Кабачинський, головний редактор InUA.
І я Антон Полєсков із фонду TA Ventures. І сьогодні ми будемо говорити о настоящих і не очень деньгах.
Головне про те, що ми знову будемо говорити про купу грошей і порахуємо гроші наших любих депутатів. Сьогодні про них, про Приватбанк, знову про крипту і про найбільшого чувака, не знаю, хотів сказати схематозника, але це трохи інше. Про людину, яка зробила найбільшу схему, піраміду в історії схем і пірамід.
Я хотів геометричну шутку зробити, але ти її опередив. Я хотів сказати, що чоловік, да, любима геометрична фігура якого – це піраміда.
Ох, ти диви, який ти каламбур. З самого ранку пішли, да. Отже, не втрачаємо час. Перша наша тема, говоримо про Приватбанк. Отже, глава Національного банку України Шевченко сказав, що держава готується до того, щоб продавати Приватбанк.
Ну, да, заявлення теж нужно сделать ремарку. Ми говорим о том, що ми готовимся, у нас є намірення, это по сути, ничего еще не значит, и никакого таймлайна, никакого срока для этого не ставит. Ну да, хотя бы уже заявлено, ну это до этого было заявлено направление и желание. Государство хочет избавиться от этого актива, хочет передать его в частное управление и найти для него инвестора. Сейчас у государства 55% в собственности, и они хотят там в ближайшие 5 лет снизить эту долю до 25%.
Давай поясним, про що мова. Да, справа в тому, що НБУ чи держава не має володіти найбільшими банками України. Вони повинні, ну, якби загалом бути таким наглядачем і дивитися, щоб все було гарно. На даний момент у нас ситуація інша. Держава володіє Ощадбанком, найбільшим банком країни, Приватбанком, другим найбільшим банком України. В Приватбанка, здається, там ледь не 20% всієї банківської системи займає. Окрім того, у них Укрексімбанк і, здається, Укргазбанк ще також державний. Ну, я можу помилятися, але одним словом, у держави дуже багато банків.
Да, якщо прям упростить, так нельзя делать. Ну, давайте сделаем. Мы же здесь не экономисты. То пятая доля ваших сбережений в украинских банках принадлежит государству, что не очень прикольно.
Да, справа в тому, що держава не завжди найкращий керівник, тому вони хочуть позбутися. Мова про те, що Приватбанк хочуть комусь продати, Ощадбанк вивести на IPO і також частину акцій комусь віддати. І в цьому напрямку держава рухається вже декілька років. Приватбанк, вона, умовно кажучи, придбала не по своїй волі. Це було зроблено в 16-му році, да, для того, щоб врятувати банківську систему країни від людини, яка, знаєш, що забавно, от я, скорочено, ІК, і людина, в якої забрали банк, теж ІК. Самі здогадуєтесь, про кого ми. Одним словом, чому це цікаво? Приватбанк, так чи інакше, це найбільш прибутковий банк країни. У нього там, ну, доходи, це мільярди гривень. Здається, там в рік це ледь не мільярд доларів. Дуже дохідний банк, да. І виходить, що коштувати він, очевидно, також буде дорого. Тобто продати його зможуть тільки якомусь або надзвичайно багатому іноземному інвестору одному, або якійсь фінансовій, можливо, групі. І от ми з Антоном, навіть коли готувалися до передачі, я подумав, прикольно було б, якби якийсь там американський JP Morgan Chase прийшов і купив Приватбанк. Наш банк називався JP Morgan Chase PP.
PP?
Ну, Приватбанк. PP.
А, господи. UA, наверное, было бы логично. Но, да, наверное, тут нужно поразмышлять. И если публикуют какие-то крупные банки свои стратегии, кому интересно выходить и развиваться на рынке Восточной Европы, потому что покупка Приватбанка явно будет не только ради его прибыли, которые в мировом масштабе, возможно, не такие значительные, но ради того, чтобы, да, действительно сразу занять себе 20% банковского сектора Украины. Но важно понимать, что вместе с прибылью Приватбанка ты покупаешь все активы, если можно так сказать, Приватбанка.
И пассивы.
Да, а часть активов Приватбанка это около 100, несколько сотен судебных дел, которые сейчас открыты с их бывшими владельцами. И тебе придется тоже вместе с этим дальше разбираться. Там, как говорил председатель правления Приватбанка, он когда приходил сюда, он не знал, что он ввяжется в такую войну, и против него будут открывать дела о шпионаже, его сотрудников постоянно будут вызывать на допросы, и вот с этим всем придется справляться следующему владельцу. Заявляет государства, что они хотят к концу 2021 года разобраться со всеми судебными исками, но поскольку они сейчас открыты там не только в европейских юрисдикциях, и в украинских, и в Израиле, и в США судятся, то закрыть все и надеяться на то, что бывшие владельцы Коломойский, Боголюбов и так далее остановятся и перестанут пытаться забрать его дальше, это сложно. И поэтому инвестору, наверное, нужно очень сильно хотеть выйти в Украину, чтобы сделать эту сделку.
Я не буду переживати за инвестора, я тебе скажу, я хочу попереживати за себе. Для мене Приватбанк, я думаю, для багатьох українців це надзвичайно, ну, окей, багато українців хейтять, але все одно будемо чесними. Приватбанк дуже технологічний банк, купа айтішників, куча розробок.
Він був першим революціонером, по суті.
Приват 24 встановлений на 13 мільйонах користувачів у 13 мільйонах. Це ти уяви, наскільки це величезна, ну, махіна. І в ньому куча сервісів, і, не знаю, там і для ФОПів, і для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Одним словом, дуже він крутий, і я боюся, що якщо сюди зайде якийсь там старий європейський банк, чи, можливо, там американський, в яких ці технології розвинуті не так сильно, щоб вони це все не затормозили. Щоб вони не прийшли і сказали, та, наш нам айтішники, давайте посадимо бухгалтера Лену і будемо працювати з ним.
Возможно, наоборот. Я, ну, надіюсь, невозможно. Мені хочеться вірити, що вони можуть приобрести Приватбанк ради того, щоб якраз купити цю технологію. Тобто купити його не тільки як банк, але й як фінтех-корпорацію. Тому що, дійсно, в Україні финансовые технологии развивались значительно быстрее, чем в каких-то зарегулированных европейских и американских, особенно американских рынках, за счет того, что у нас особо регуляции не было, и поэтому мы строили...
Мы с тобой, как эксперты, можем про это рассуждать. Мы в Америке пожили, в Европе, и регуляцию банковскую знаем. У нас тут все наше.
Мы много с тобой читаем, и поэтому мы, как нейросеть, учимся на том, что мы...
Давай коротко. Ты за что продал, чи проти?
Да, безусловно. Там, заход сюда любого иностранного крупного игрока, это хорошо.
Я плюсую Антона, а далі ми поговоримо про те, скільки наші любі держдіячі тримають гроші і в Приватбанку, і вдома під матрасом.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Отже, журнал НВ випустив, порахував, взяв топ-40 чиновників України, держдіячів, порахував, скільки в них налічки по, ну, налічки і взагалі грошей на банківських вкладах по декларації.
Я тебе переб'ю, хочу один короткий ремарку сказати. Мені кажется, заголовок вибран неправильно у этого, у этой статті. Стаття должна називатися Петр і його маленькі друзі. Потому что, судя по сумам в этой матеріалі, только об одному чоловіку имеет смысл разговаривать.
Да, чому я зразу так сказав про те, скільки грошей тримають під матрасом, і з цього посміявся. В матеріалі мова йде про українських чиновників, лідерів партії і так далі, і декорування їхніх грошей. Вони декорують гроші на своїх рахунках, а також наліком. Так от, у Петра Олексійовича Порошенко, який створив компанію «Рошен» і партію «Європейська солідарність», і був президентом там і так далі, 483 мільйона гривень налічкою і 50 мільйонів доларів. Ну, от ви уявляєте, який має бути матрас, і яке під ним має бути ліжко? Да, це, я не знаю, матрас розміром з Хмельницької області, що ти взагалі можеш собі уявити 483 мільйона гривень. Скільки вони важать? Це має бути якийсь товарняк.
Знаєш, як сказка була про принцесу на горошині, що вона повинна була почувствувати, настояща принцеса почувствує горошину під матрас, і настоящий підприємець почувствує 423 мільйона гривень, які лежать у нього під матрасом. Да, я навіть процитую, тут одно предложение из статьи, потому что оно, мне кажется, очень смешное. Суммарно задекларированных средств в наличных 500 миллионов, в скобочках, с учетом 423 задекларированных Петром Порошенко. Из 500 миллионов гривен задекларированных в принципе, 423 принадлежат одному человеку.
Я тебе скажу, что я тут открыл текст, и если тут никто не помиляется, так вот 1 миллион долларов важит 1 тонну, а в него 50 миллионов долларов.
Это очень много. Также 1 миллион долларов в гривне зарегистрировал Разумков. Если мы говорим о долларах, то да, Петр Порошенко и здесь выигрывает. Из всего 62 миллионов задекларированных, более 50 принадлежат ему. И еще немало, более 5 миллионов принадлежит Юлии Тимошенко. Важно, что еще мне обратило мое внимание в этом материале, что глава Нацбанка Украины держит наибольшую сумму именно в гривнах, не в банке, а тоже в наличных. Тот факт, що глава Нацбанка не довіряє українським банкам для того, щоб держати там гривни, це теж
цікаво. Насправді, це те, на що дуже багато звертали увагу люди, коли чиновники почали подавати оновлену декларацію, що дійсно, ну якби, про довіру до своєї держави, до банківської системи говорить те, наскільки чиновники, перші люди країни, не довіряють цій самій банківській системі. Тобто вони тримають багато грошей вдома. Ну, або друге, вони збираються втікати з країни, у випадку чого і набагато легше взяти чим. Ну, Петру буде не так легко, йому треба замовляти ескадрилью літаків, мрію. В нього, знаєш, там, напевно, мрія зафрахтована, там, у випадку чого там, чи товарники
через
будуть
Суецький,
їхати.
Суецький канал.
Це його гроші. І все прокиван. І застряг,
да. Да, а в доларах більше всього денег держать теж не в українському банку, а в банку OTP, який является венгерским, поэтому да, что в национальной валюте, что в иностранной валюте не любят держать деньги здесь. Также глава Нацбанка один из немногих, кто держит деньги в Швейцарии, что, наверное, не дешево, но надежнее всего.
Более... А у Вакова прям диверсифицированный портфель, в него там и йены, и шешес, и шешес, короче, купа всего.
Интернациональный человек, он просто да. Гражданин мира, он не привязан к одному месту.
Що мене здивувало, що от, будемо чесними, я людина, яка не вважає, наприклад, Ощадбанк суперінноваційним банком. Я був його користувачем, і мобільний додаток я проклинав кожний день. Не знаю, хто там їх вибирає, там і що їм дають ребрендінги, але, скажімо так, їм ще є куди йти. Так от, найбільше доларів і євро тримають саме в Ощадбанку, прикинь. Це ну, для мене
цікаво. Я думаю, це зв'язано з якими-то, не знаю, історичними
событиями. Може їм зарплата приходить на
Либо зарплата приходить на Ощадбанк, либо просто історично так сложилось, що ти там много лет назад став клієнтом і вже нет смисла.
А от мені цікаво, давай, про політиків. Тут насправді багато різних політиків. Не всі такі, як виявилось, багаті, але є й зовсім не бідні люди. Наприклад, в нашого прем'єр-міністра 155 тисяч доларів. Ну, він до цього працював в приватній компанії, напевно, бонуси хороші.
Мені там нравится в некоторых деклараций задекларировано 32 евро, 18 долларов на счетах. То есть люди прям... Ну,
а мені цікаво, от якщо перейти від них до тебе, як би ти зберігав свій гроші? Уявимо, що в тебе є, не знаю, там сумарно 100 тисяч доларів. Угу. Як би ти розподілив?
Я думаю... В разные банки. Зависит от стоимости обслуживания. В идеале, конечно, хранить в иностранных
не
банках.
Не в идеале. Вот я тебе пытаюсь конкретно. Давай, как бы я
расскажу. Я думаю, 100 тысяч долларов – это такая сильно незначительная сумма, что ее без проблем можно хранить в украинских банках, и ничего с ней страшного не произойдет. Это не те деньги, которые
стоит переживать. Я думаю, что я десь 25 тысяч долларов перевел бы в гривни, поклав бы в три банка, что было до 200 тысяч гривень и подпадало под фонд гарантирования физических осіб, плюс там ну, непогана дохідність. Ще десь тисяч, напевно, 15 долларов я поклав бы в ОВГЗ, облігації внутрішнього державного займу. Я не знаю, можливо, їх не
розповідати. Погоді, ми з тобою говоримо зараз виключно про розподілення кеша. Це вже якась інвестиція. Ти вже переводиш
ну,
деньги в активи.
Без інвестицій, окей. Тоді я думаю, що я тримав би по десятці в доларі і в євро наліком. В гривні, напевно, наліком не тримав би. В доларах плюс я тримав би це, скільки в мене лишається. Ще десь, наприклад, в доларах я тримав би 40 на банківських рахунках, і 40 я перевів би в гривні і вклав би в депозити в різні банки, щоб отримувати дохід.
І тут важно опять напомнити нашу любиму рубрику. Ми не являємося фінансовими консультантами і не прислушуєтесь к нам, коли ви приймаєте рішення о розподіленні своїх фінансів.
Антон взяв і лічби облити моє бажання диверсифікувати доходи брудом. А ще всі кажуть, що я тебе харася. Це ти проти мене
виступаєш. Я тебе захищаю від будущих судебних ісків, Ілья.
Ага, окей. А ти? Що б ти зробив би?
З деньгами? Да, я ж говорю, 100 тисяч...
Ти купив би Берхайн.
Ты опять говоришь о переводе денег в активы. Я думаю, 100 тысяч долларов – незначительная сумма. Ее можно без проблем хранить как угодно в украинских банках. Ничего страшного не произойдет, если ничего страшного не произойдет с нашей страной. Можно переживать там от миллиона до 100 тысяч гривен в украинские банки. И
Антон и его не цікава відповідь. Тому мы закінчуємо цей блок и далі знову поговоримо про нашу улюблену крипту.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Буквально за одну секунду до того, як ми почали записувати цей блок, я подивився, що за один день біткоін впав на 11 тисяч доларів. На 10.
никто не спорит с тем, что криптовалюты очень волатильные, и мы в последнее время довольно часто переходим к этой теме, но, извините, по-другому быть не может. 2021 год действительно стал революционным для криптовалют, и именно сейчас происходит какое-то реформирование и революция, и становление криптовалют как новой нормы, хотя все еще большинство государств не понимает, как с ними работать, но уже точно ясно, что они никуда не денутся, и они будут существовать рядом или наравне, неизвестно, заменят ли они фиатные деньги. И почему? Вот одно недавно событие произошло, которое точно поставило жирную точку в вопросе, есть ли будущее
криптовалют. Мы про нього трошки починали говорити в минулому нашому випуску. Да, компанія Coinbase таки вийшла на IPO, і зараз там її оцінка близько 80 мільярдів доларів. Вона на піку була 100+, зараз близько 80 мільярдів.
Coinbase, важно сказати, да, що це площадка, на которой ви можете, собственно, торговать криптовалютами. Ви можете купити різні валюти, продати їх, і вона одна із самих крупних, вона не єдинственна, але наверное, самая крупная площадка сейчас в мире.
США точно.
На которой можно это делать.
Еще цікаво, да, виходить, що біржа, на якій можна купляти криптовалюти, як Антон казав минулого разу, виходить на біржу, де можна купити акції цієї компанії за там долари, євро, гривні, за що там можна купити. І що цікаво, на даний момент Coinbase розмістився на біржі NASDAQ. Так от, Coinbase коштує дорожче NASDAQ, дорожче коштує NISA і інших бірж, які також публічно торгуються. Тобто Coinbase, здається, зараз найдорожча біржа в світі. Вона входить в топ-100 найдорожчих компаній США, а ця компанія заробляє тільки на тому, що люди торгують криптовалютою, і вона бере з цього комісію. Я там, коли готував матеріал про це, у Coinbase за останній квартал було транзакції на 370 мільярдів доларів у криптовалюті. Ти собі тільки уявив. Їх чистий дохід близько 800 мільйонів.
Да, і тут, наверное, важно об'яснити, почему так високо оцінюють эту компанію. Если смотреть по мультипликаторам, то оценка компанії, там, по прогнозам ее доходов на 23-й год, там, мультипликатор от ее продаж, это 11 или 12. Так компании, там, бизнесы такого размера не оценивают абсолютно точно в мире. Инвесторы...
Только если ты не Tesla.
Да, это правда. Инвесторы, которые инвестировали в Coinbase, говорят, что на нее нужно смотреть как на интернет в 94-м году. Когда появился интернет, его ценность была не в том, что он представлял на тот момент, а на том, какие возможности он открывал, насколько он демократизировал доступ к информации и, в принципе, к цифровому доступу к каким-то какой-то активам, давай так скажем. И Coinbase делает то же самое. Там многие говорят, а Coinbase равно там биткоин, и связывают эти две вещи. Но инвесторы говорят, что биткоин — это наименее интересная часть Coinbase. Coinbase демократизирует доступ к криптовалютам и позволяет создавать новые валюты, торговать их и использовать. В общем, то, что сейчас является Coinbase, а по сути это площадка для торговли биткоином в большинстве своем, это только начало. И в перспективе Coinbase будет площадкой, на которой криптовалюти, собственно, стануть дійсно каким-то таким огромним інструментом.
Мені подобається ця історія в тому, що 10 років тому назад Coinbase не існувало. Тобто це не то, що фігура мови. Він реально придуманий в 12-му році. Ні, в 12-му році навіть з'явився гаманець, а після цього, здається, тільки в 13-му запустилась сама біржа. Тобто реально компанії нема 10 років, а вона коштує під сотню мільярдів. І от ми коли також готувалися, Антон мені скинув пару історій про людей, які в 12-13 році в Coinbase вклались. Антон, давай, зроби так, щоб ми всі плакали.
Я тебе скинув історію конкретно одного чоловіка. Це бувший партнер акселератора Y Combinator. Он один із перших інвесторів. Он вложив 300 тисяч доларів в Coinbase в 2012 году, і зараз його доля составляє 2,5 мільярда. Он зробив 6 тисяч X на цій інвестиції.
За менше, за 9 років?
Да, менше, за 9 років. Но он якраз повірив іменно в большу ідею. Я читал цитату основателя Coinbase, в котором, когда он запускал проект, он говорил, что комиссия по банковским картам сейчас слишком высока, и люди не захотят в будущем платить там 2,5% от транзакций. И я вспомнил, как несколько месяцев назад мы с тобой обсуждали такую же проблему в украинской истории, где основатели e-commerce площадок спорят с банками и говорят, что 3% брать за транзакции — это слишком много. Вот, собственно, переходите на криптовалюты, говорят основатели Coinbase.
Еще цікаво, ну, как бы вот мы с Антоном говорим про Coinbase, про то, майбутнє, там туди-сюди, звичайно ж, буде багато скептиків, але в світі відбуваються якісь такі речі, які дають в це можливість повірити. Наприклад, є така криптовалюта Dogecoin. Її колись придумали чисто по фану. Вона коштувала, там, не знаю, 1 тисячу цента, навіть не долара, 1 тисячу центна. Вона за останній тиждень подорожчала, мені здається, на 300%, і зараз коштує, один Dogecoin коштує 30 центів. Щоб ви розуміли, 5 років назад він коштував, ну, типу, за 30 центів можна було, напевно, купити, не знаю, 1100 цих Dogecoin'ів. Я впевнений, що ще чуть-чуть, і ми дійдемо, місія людей, які вірять в Dogecoin, щоб він коштував долар. Тобто він від нинішньої позначки може ще в 3 рази подорожчати.
Я знаю, чому ти в це віриш, Ілля. Ілля, для вашої теж інформації, являється також інвестором в Dogecoin, іменно поэтому висив ті ремарки о том, що Dogecoin точно буде рости, і зараз він займається тим, що піднімає стоїмость своєго актива.
Я вам так скажу, я ще інвестор Coinbase. Тому я недавно прочитав текст, що Coin...
У тебя там в приватбанке, наверное, тоже много денег лежит, если ты активно топишь за то, чтобы купил крупный американский банк.
Я недавно читав якогось американського аналітика, що акції Coinbase мають коштувати $600 за штуку. Оскільки я їх купляв по 383 долари за штуку, то я дуже чекаю цього моменту.
В общем, вся сьогоднішня передача – це Ілля пытается спасти свой портфель и не обанкротиться.
Вам смішно, а мені на ці от червоні циферки, тому що щось останнім часом вони не дуже зелені, боляче дивитись. Тому я прошу підтримку. І хоча б лайки поставте якісь.
Інтерес теж в темі криптовалют в тому, що ніхто все ще не знає, що буде відбуватись, і до сих пор существує можливість, що там в 2018 году біткоін упав на 75%. Тобто всього 3 роки назад був крах, і всі експерти, які точно знають, що буде відбуватись, предвещали крах і гибель криптовалюты. Сейчас они растут, но это не значит, что там через несколько лет опять что-то не произойдет.
И но я тебе скажу, что вот мы с тобой прямо зараз говоримо, биткоин, я сьогодні, ну не знаю, вчора дивився, він коштував 61 тисячу доларів, зараз 54 тисячі. Він за добу, ну, настільки сильно просів. Тому, звичайно, кожен повинен сам розуміти, як ставитись до цієї штуки. А ми поговоримо зараз про чоловіка, який, як розказує Антон, дуже любив геометричну фігуру піраміда.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Мені у цій історії подобається ім'я цієї людини Бернард. От мені здається, воно гарне.
Фамілія не дуже красива, Медов. Звучит как-то грубовато. Мне в этой истории нравится то, что в течение десятков лет исключительно на своей репутации человек мог замыливать глаза профессионалам, по сути, в сфере инвестиций.
Кто не знает, в Украине и в России, ну, в пострадянському просторі, був такий чувак, як там його звали?
Мавроді.
Мавроді, да. Він заробляв на тому, що видавали йому гривню, він казав, що віддасть 10, а цих 9 гривень брав з наступних людей. В США також була така історія, вона з'явилася раніше, чим Мавроді. Звати цю людину Бернард Медов. Він якийсь час дійсно займався інвестиціями.
Він даже несколько лет руководил, в принципе, биржей NASDAQ в 90-х.
О, я цього не знав, да. Цікаво. Але в якийсь момент він зрозумів, що діла плохі, і він вирішив по суті обіцяти неймовірну дохідність. Він, здається, казав 46% річних. В Америці такого ніхто не дає. Ну, там, типу, 10%, може 20%, якщо вище. Це, значить, повезло, і ваш фінансовий там консультант геній, там, чи фонд, в який ви вклалися, зробив 6000x на Coinbase. Да. І тому, якби, ну, багато людей до нього йшло. І знову ж таки, Бернард робив це так, як і положено. Він брав гроші в перших, і потім, коли приходив час виплачувати, він віддавав гроші останніх, умовно кажучи. Тобто це було просто перемивання грошей, а не заробляння їх.
І яким образом він убеждав, поскольку він розбирався, як працюють біржі, він дуже убедительно насипав інформацію і говорив, що у нього є інсайдерська інформація. Він нашел какой-то способ, как он комбинирует игру на понижение и на повышение и дает такую супердоходность. И поскольку он давно в рынке, все говорили, да, окей.
Да, он молодец.
Да, молодец. И таким образом принесли ему там немногим более 15 миллиардов людей по вкладчики.
Да, по разным данным до 19 миллиардов долларов ему принесли. Да, зараз найпопулярніша цифра 17-19. Дуже часто в пресі пишуть, що втрати – це 65 миллиардов долларов. Це не зовсім вірно, тому що 65 миллиардов – це очікуваний прибуток від інвестицій. Загалом, да. Якби втрати людей складали десь 19 мільярдів. Для мене в цій історії є дві дивних речі. Якщо ти не проти, я зараз буду довго говорити, ти перебивай мене, да. А то будеш казати, що я егоїст і зайняв собою весь ефірний час. Перше, я читав...
Ти теж вкладчик в його піраміду? Тому що тоді, Ілля, я увольняюсь.
Я тоді ще не народився. Да, що цікаво, по-перше, як йому вдавалось обманювати окей людей? Ну він же ж постійно обманював різні регулюючі органи. Там в Америці є секція, там комісія по цінним паперам. Пишуть, як йому вдавалося не подавати документи в СЕК, щоб вони бачили, що в нього нема торгівлі. По його словам, він в останній день подачі документів все продавав, коли треба було здати документи, в нього нічого не було, на слідчий день він все купував. І якби зараз люди пишуть, ви ж розумієте, що якщо він продасть акції на мільярд доларів, це точно хтось помітить. Недавно там була...
Це повлияє на стоїмость акцій, і це одразу буде видно.
Да,
на...
що хтось скинув акції сделать. На мільярд. Недавно там впав фонд від екс-працівника Tiger Global. Там акції деяких компаній на 60% просіли. А тепер уявіть, що якась людина робить це кожний місяць. Цього ніхто не помічав. Він не здавав документи, цього ніхто не помічав. В нього був окремий поверх в офісі в якійсь будівлі, на якій нікого взагалі не пускали, крім нього. Цього теж ніхто не помічав. Всім було все окей. Таке відчуття, ніби от йому пробачали все. Ну і в результаті в 2008 році криза в Америці, падає Lehman Brothers, іпотечні кредити, там дивимося гру на пониження, там все красиво розказують, я так не вмію.
З Марго Робі з шампанським.
Це раді цього сцени треба обов'язково подивитись, да. І до нього прийшло багато людей, забрало гроші, і виходить, що йому наступним вкладчикам просто не було чим виплачувати, і він зізнався про свою піраміду. До речі, є навіть фільм, він називається, він з Робертом Де Ніро, коротше, загугліть, теж досить непогано показує.
Ми з тобою упустили важливий момент. Чому ми об этом говорим? Потому что...
А він помер.
Да. Бернард Медоф с 2008 года сидел в тюрьме, его приговорили к 150 годам, и вот на днях он погиб, поэтому об этой истории снова начали.
Ну, он не погиб, он помер. Погиб, это же в автокатастрофе.
Хорошо, он не трагично умер в тюрьме. Но история, в принципе, трагичная, потому что это, по сути, и вся его семья разрушилась, его дети, которые также работали в компании, они, по сути, его и посадили, потому что по легенде он им рассказал в 2008 году, они его сдали. Дети его тоже уже погибли, жена перестала с ним общаться. И, в общем, если вы хотите выбрать себе бизнес-карьеру постройщика, строителя пирамид, то не делайте. Ничего
да,
хорошего из этого не
будет. Там
в
него дети, действительно, там была трагична загибель. Один его сын повісився, а другий помер від раку. Ну, тобто, батько пережив обох своїх дітей. І він навіть потім зізнавався, каже, я настільки легко здався, потрібно було все життя судитися, і не факт, щоб мене посадили. Що цікаво, ця історія дивна тим, що про це мало хто пише. Я недавно от випадково побачив, майже всі гроші вкладникам повернули. От уявіть, що ви вклали гроші в МММ, а вам їх, ну, якби, повернули те, що ви вклали.
По оцінці Bloomberg, обично в пірамідах до 30%.
Всіх, максимум, в США,
да.
В США, да.
Да,
як це сталося? У нас буквально одна хвилинка, я спробую розказати. Умовно кажучи, в Америці, не умовно, а от в Америці є спеціальний адвокат, який, в нього прізвище Пікарт, не пам'ятаю, як звати, він взяв собі ще 200 помічників, і вони просто зранку до вечора сидять і розбирають папери Медофа і дивляться, знаходять людей, які вони вкрали. І як вони далі роблять? Наприклад, якщо ти вклав мільйон, а тобі Медоф видав 3 мільйона, вони приходять, починають з тобою судитися і 2 мільйона забирають. Вони пояснюють, що ці 2 мільйона – це незаконний дохід, тому що компанія його, ну, якби не згенерувала, а вкрала, забирають в тебе 2 мільйона, лишаючи тобі твій депозит. І отак от вони ходили по різним фондам, організаціям, по різним банкам, які вкладали гроші. І вони зуміли повернути на даний момент близько 14 мільярдів, знайшовши якісь активи. Звичайно ж, продавши все, що було в самого Медофа. Там, здається, тільки...
І у його родственників.
Да, і в родичів, і в далеких родичів, і в топ-менеджерів, в інвесторів, які зуміли там приватних на ньому хорошо нагрітися. І уяви, що от реально вони повернули майже всі гроші. Тобто, да, люди втратили, тому що 10 років чекати повернення, інфляція, неотриманий дохід, але ну все одно...
По суті, да, этот юрист просто это сделал делом своей жизни, и для того, чтобы там добиться чего-то, ему хотелось больше всех, ему хочется больше всех, и он, там говорят, что осталось 3 миллиарда, которые находятся в иностранных компаниях, в других странах, не в Америке, и он сейчас объясняет правительству, что нужно их тоже забирать, и там говорят, что он еще, если 5 лет будет этим заниматься, то в итоге ему там будет за 80, когда это дело закроется, но я думаю, он тогда уйдет из жизни счастливым.
Да, насправді він легенда, і це перша така класна класна історія. На жаль, не всі історії так закінчуються, тому дуже добре думайте, куди ви вкладаєте свої гроші, перевіряйте, тому що за них відповідаєте тільки ви.
А ми потім будемо їх вважати.
Да, а ми нагадаємо, що слухати цю передачу можна на сайті Радіо НВФ, в програмі подкастів Радіо НВ, на SoundCloud, в Apple Store, в Google подкастах. Короче, кругом слухайте і ставте нам лайки.
Да, всім хорошого понеділька.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на Радіо НВ.